You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga sa iyo, Ginong Nick Melgar.
Maayong buntag, Ronald. Magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Pagkatapos hatulan kamakailan ang isang Australiano sa kasong human trafficking, no, sa Mindanao, no, si Peter Scully, isang Aleman ang nakasuhan ng korte dyan sa Cebu. Pwede ba ipaliwanag mo kung ano ang nangyari?
Totoo yan, Ronald. Hinatulan ng korte ang isang German national dahil sa kasong human trafficking at child abuse pagkatapos makapagbiktima ng minor de edad noong taon 2014. Ang akusado na si Thomas Michael Ruland ay nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo sa kasong human trafficking at iba pang 10 taon hanggang 20 taon na reclusion temporal sa kasong child abuse. Matatandaan na nahuli si Ruland noong Pebrero 2011 sa loob ng isang motel sa sulad ng Talisay, lalawigan ng Cebu, pagkatapos abusuhin ang isang 14 na taong gulang na dalagita. Ang nabanggit na German national ay sinasabing pinakamalaking supplier ng pornographic materials ng Europa at Estados Unidos. Sa kasalukuyan, nakakulong si Ruland sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center o CPDRC.
Yan, mukhang mabubulok sa kulungan yan. At Nick, totoo ba ito na ipinahayag ng LTFRB na ganun pa rin ang halaga ng bayad sa jeepney dyan sa Kabisayaan?
Tama ka doon, Ronald. Nanatiling nasa 6 na piso at 50 sentimos ang minimum na pamasahe ng mga public utility jeepneys o PUJ sa gitnang Kabisayaan. Ito ang pahayag ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB. Ayon pa sa nabanggit na ahensya na ang piso na provisional increase na inaprubahan ng LTFRB Central Office kamakailan ay para lamang sa mga jeepney na namamasada sa National Capital Region at Region 3 at 4. Paliwanag pa ng nabanggit na ahensya na kailangan ng hiwalay na petisyon kapag gusto ng transport sector na magkaroon ng provisional increase habang hinihintay na dinggin ang kanilang petisyon para sa aktual na karagdagang pamasahe. Dagdag pa ng nabanggit na hindi maaaring ipatupad ng Central Office ang provisionary increase sa lahat ng rehiyon kung ang ibang rehiyon ay hindi naman naghain ng petisyon para sa nabanggit. Ronald?
Yes, maganda yung maliwanag niyan. Hindi automatic pagka tumasapamasahe sa kamay nilaan, tataas din dyan sa ibang bahagi ng bansa, lalong-lalo na sa Cebu. At ano itong isumbong kay CD Hotline? Pwede bang ipaliwanag mo, Nick?
Ronald, may bago kasing Police City Director. Siya ay galing sa Davao, nilipat na dito sa Cebu. At babae ito, Ronald, kauna-unahang babae na Police Director ng Cebu City Police Office. At agad naman siyang naglunsad ng bagong bagong pinuno ng Cebu City Police Office, no, CCPO kamakailan, ang itugan mo ni CD Hotline, na ang ibig sabihin ay isumbong kay CD Hotline kung saan ang CD ay nangangahulugan ng City Director. Ang nasabing hotline ay maaaring tumanggap ng mga reklamo sa mga pamamagitan ng text messages tulad ng mga reklamo kaugnay sa illegal na droga, pagsusugal, paglabag ng mga ordinansa ng syudad, pati na ang mga mabubuti at masasamang pinagagawa ng mga kapulisan. Ayon pa sa bagong Cebu City Police Director na si Royena Garma, na ito ay kanyang aaksyonan at kanya ring bigyang proteksyon ang mga magsumbong, partikular na kapag ang inireklamo ay mga tauhan ng kapulisan. Maaari ring ipadala ng publiko ang kanilang reklamo sa Facebook page ng Itugan ni CD at mas mabuting mas may makukuha silang picture ng kanilang inireklamo. Ronald?
Yan, mabuti yan para mabawasan naman ang kriminalidad. may kampanya para maging mulat ang mga estudyante sa halalan. Sila hindi kahit magparehistro. Pwede ba ipaliwanag mo itong programang ito, Nick?
Ronald, makikipagtulungan ang Cebu Provincial Commission on Elections o COMELEC sa Department of Education at sa Association of Barangay Councils para sa idadaraos na seminar para sa mga mag-aaral ng grade 12 upang sila ay mahikayat na magparehistro at upang makapagsagawa ng offset registration sa mga barangay. Ayon pa sa nabanggit na ahensya, napalalakasin nila ang pagdaraos ng seminar sa mga eskwelahan para sa mga mag-aaral ng grade 12 na magiging 18 taong gulang na at maaari na rin makapagrehistro. Makikipag-ugnayan ang COMELEC sa DepEd para sa nasabing hakbangin upang lalong mapapalawak ang edukasyon ng mga kabataan kaugnay sa registration at halalan. Balak ng mga kinaukulan na sa buwan ng Agosto o Setyembre muling ilulunsad ang Know Your Elections Seminar sa mga eskwelahan.
Maganda para maging mulat ang mga estudyante. At Nick, maluwag na tinanggap ng National Nutrition Council ng Kabisayaan ang bagong batas sa feeding program. Pwede ba ipaliwanag mo?
Ronald, mainit na tinanggap ng National Nutrition Council ng Gitnang Kabisayaan o NNC ng Rehiyon 7 ang bagong batas na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte para ma-institutionalize na ang National Feeding Program ng buong bansa. Umaasa ang nasabing ahensya na sa pamamagitan ng nasabing batas ay bababa ang kaso ng malnutrisyon at unti-unting mabibigyang solusyon ang mga undernourished na kabataan, partikular na ang mga mag-aaral sa nursery hanggang elementarya. Ayon pa sa NNC ng Rehiyon 7 na dahil sa nasabing batas, meron ng resources para sa pagsuporta sa mga nutrition-specific interventions upang mabawasan ang kaso ng undernutrition ng mga kabataan. Dagdag pa ng mga kinauukulan, ang feeding program ay dapat samahan ng edukasyon kaugnay sa nutrisyon at pamamaraan na magagamit ng bawat pamilya. Ronald?
At ito, dapat ito ginawa nung ako ay estudyante pa lamang. May pagkilos ang DECS, no? Ang Department, ang Kagawaran ng Edukasyon, na huwag magbigay ng mabibigat na assignment tuwing katapusan ng linggo. Pwede bang ipaliwanag mo?
Ronald, pinaalalahanan ng Department of Education ng Gitnang Kabisayaan o DepEd ng Rehiyon 7 ang lahat ng teacher ng pampublikong elementary at high school na hindi magbibigay ng assignment at homework tuwing Biyernes o sa panahon ng weekend. Ayon pa sa nabanggit na ahensya na ito ay nasa ilalim ng isang DepEd memorandum na nilagdaan pa noon ni dating Kalihim ng Edukasyon Armin Luistro noong taon 2010. Ang nasabing memorandum ay inisyo pagkatapos makatanggap ng maraming reklamo ang DepEd mula sa mga magulang kaugnay sa napakaraming assignment sa panahon ng weekend, kung saan panahon din sana ito na makapag-bonding o mag-enjoy ang mga mag-aaral kasama ang kanilang pamilya. Bagamat wala pang natanggap na reklamo sa kasalukuyan, hinikayat naman ng mga kinaukulan ang mga magulang na magreklamo kapag may makaharap na kahalintulad na usapin. Ronald?
Dapat ginawa yan noong pa eh. Noong panahon ko pa nag-aaral ako eh. At Nick, meron pa tayong balita?
Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa sudad ng Cebu, na uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Nangar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa pag-aatid ng mga pinakahuling ulat buhat sa Kabisayaan.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.